Вы нахвали Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У ефіры экспертыза свабоды на тэму урокі чарнобыльскага шляху. З нагоды чарговай гадавіны аварыі на АЭС прайшоў традыцыйны чарнобыльскі шлях. Чаму ўлады прымянілі надзвычайныя меры бяспекі? У чым прычыны невялікай колькасці ўдзельнікаў акцыі? Ці можна лічыць, што вулічныя акцыі апазіцыі вычарпалі сябе? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік дэпартаменту паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Віктар Марціновіч і старшыня незарэгістраванай у Беларусі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч. Гэтым разам беларускія ўлады ўжылі ноу-хау. Яны ачапілі месца, дзе павінны збірацца ўдзельнікі акцыі, турнікетам, паставілі металашукальнікі і ўсіх, хто збіраўся на гэтае месца, абшуквалі. Потым, калі калона рухалася па вуліцы Сурганава, яе ачаплялі спецназаўцы. І звонку выглядала, нібы вядуць калёну ваеннапалённых. Чым тлумачацца такія дзеянні ўладаў? Гэта рэакцыя на кіргізскія падзеі, ці гэта падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў, ці гэта што іншае? Спадар Марціновіч.
Мне падаюцца іх дзеянні вельмі натуральнымі. Дзіўна, што дагэтуль такіх дзеянняў не было. Яны проста вучацца ў Расіі, якая ўжо даўным-даўно зрабіла вулічную актыўнасць чымсьці такім незразумелым. Яны натуральна імкнуцца захаваць спакой на вуліцах у сітуацыі, калі сацыяльна-эканамічная сітуацыя ў краіне пагаршаецца. Яны імкнуцца прызвычаіць нас усіх да меркавання, што каб выйсці на акцыю, каб пратэставаць, трэба прайсці праз металадэтэктар. Ніхто не хоча страціць уладу па кіргізскаму сцэнару. Тым больш у сітуацыі, калі Расія ўсё больш паказвае, што яна не задаволена сітуацыяй тут. І вуснамі, напрыклад, у Владзіміра Жырыноўскага кажа пра тое, што выбары выйграны не будуць. Што мяне здзівіла, дык гэта паводзіны арганізатараў шляху, якія салідарызаваліся тут з уладамі. Сустаршыня хрысціянскай дэмакратыі казалі пра тое, што яны будуць стаяць каля металадэтэктараў, будуць таксама кантраляваць усіх, хто праходзіць за гэтыя дэтэктары. Ва ўлады заўсёды ёсць жаданне як мага больш давіць, прасаваць, там браць пад кантролю. Але ж гэтае жаданне заўсёды сутыкаецца з супрацівам тых, каго яны імкнуцца ўзяць пад кантроль. Што дзівосна, ніякага супраціву не было, было наадварот жаданне супрацоўнічаць.
Спадар Статкевіч, як бы вы пракаментавалі дзеянні ўладаў, якія яны прымянілі вось падчас учорашняга чарнобыльскага шляху?
Беларускі рэжым з моманту свайго існавання хоча абмежаваць актыўнасць грамадства, зламаць грамадства, загнаць яго на кухні або на вялікай камунальнай кухні, якая завецца інтэрнэт. І вось гэта чарговае вынаходніцтва прымусіць удзельнікаў акцыі прайсці скрозь гэту прыніжальную працэдуру, напалохаць іх, бо каля гэтых рамках стаяў людзі ў чорнай форме, спецназ, якія нават калі рамка не пішчэла, ўсё роўна абшуквалі людзей. Я толькі б не пагадзіўся з тым, што арганізатары радасна з гэтым пагадзіліся. Гэта быў факт, з якім або варта было пагаджацца, або не пагаджацца і адмяняць акцыю, або гэтую мемарыяльную акцыю пераводзіць у іншы фармат перамога супрацьстаяння. На што яшчэ не час не прыйшоў, і месца і дата былі неадпаведныя. Увогуле, у нас вельмі шмат смелых людзей з боку, якія патрабуюць ад апазіцыі некіх экспрэсіўных дзеянняў.
Сапраўды, вось гэтыя металадэтэктары, турнікет выглядалі вельмі паказальна, не хапала толькі калючага дроту, каб з'явілася поўнае ўяўленне пра гетта, прычым мы ўжо не ў сімвалічным сэнсе, а ў літаральным. То бок, з кіргізскіх падзей улады зрабілі выснову, што трэба закатаць у асфальт усялякае незадавальненне, а апазіцыю, калі не ліквідаваць як клас, то загнаць у гетта ўжо ў літаральным сэнсе. Традыцыйнае пытанне, у чым прычына невялікай колькасці ўдзельнікаў акцыі. Ці тут справа ў арганізатарах, якія дрэнна працавалі, ці тут справа ў грамадстве? Спадар Марціновіч.
Справа ў тым, што такі формат, як вулична акція, присвячена Чорнобильській годовині, вичерпала собі. Як було поставлено усього там 10 у початку 90-х, Чорнобильський шлях, День волі, так по гэтай каляіні і котиться. Але ж Беларусь 2010 года гэта зусім іншая країна, чым тая, у якой проходили масовые чорнобильские шляхи. Як демонструє опыт подеяв у Калининграде, калі ми побачили, що раптовно на мітинг вийшли десятки тисяч чоловік, наполохалася влада і повинна була вести перемови з тими, хто представляв гэтых людей. Там народ поднявся. Секрет їх популярності був тим, що там не було наогул ніякої політики. На гэтым мітингу його організатори показали виключно про проблеми, які вельми актуальні для жыхароў Калининграду і в області. І проблеми, зв'язані з митами на автомобілі, були вирішені. Мені хотілося б, каб нешта подобне було у Білорусі, каб вилучалися нагоди для протестних акцій, які саправды протестні. Тим більше, що нагодов для того, каб виводити людей вельми шмат. Тут і льготи, тут і мити автомобільні. Повинен бути некий новий формат з новими формами уділу.
Ми вернемся до програми після короткої обвестки.
Не проспіце свободи.
Усе, що важно ведаць раніцай про Беларусь і світ.
Усе, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усе, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Пачынайцеся са свабодай.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Урокі чарнобыльскага шляху». Господар Статкевич, вось Віктор Марціновіч виказав думку, що формат акцій, присвячених неким датам, чи до годовіння Чорнобильської аварії, чи то Дню волі, чи там 1 травня, себе вичерпав і треба рихтувати акції, які тичуться неких соціальних проблем.
Готовность громадства до публичной некой активности не является некой константой, постоянной увеличением. Она может меняться в зависимости от ситуации. Зараз у нас период громадской пассивности. Я не придумаю вот зараз темы навод сегодняшнего громадского життя, под якую мы здолели организовать саправды массовую внушальную демонстрацию тимитинг. Есть несколько чинников этого. Это, безумовно, і страх у громадства. Але головне, білоруси не вірять, що зараз от цей момент з допомогою масової акції не здольні будуть вирішити проблему. У них є упевненість, що дякуючи уділу у масової акції можна нажити собі проблеми. Правда, визникають періоди, коли громадство починає відчувати, що воно може нешто вирішити. Ось один з таких періодів – це минула президентська кампанія, вечір виборів, коли зовсім нечакано на Кастричницьку площу пришли десятки тисяч людей, достатково рашуче настроєних. Зараз влада превентивно підтримує такі кроки, тому що вона розуміє, що під час наступної президентської кампанії можна чекати сплеску активності. І тому я нас пробую закатати все в асфальт. Мені так само надається, що формат Чорнобильського шляху треба міняти. Але відміняти його ні в якому разі нельга, бо це жалобна акція. Проблема Чорнобиля є. Коли ми мовчимо про цю проблему, то влада стане ігнорувати цю проблему. Вона і так уже в значній ступені її ігнорує. І саправди, Віктор має рацію, треба супротивлятися. І ось одна з формул супротиву – це протягувати ці акції. Много там людей прийшло, чи мало, але громадство повинно ведати хоча б, що ніхто не боїться побач з цими бомбізами і все рівно бере удел в цій акції. Для мене головне, що більшість акцій складала молодь. Вельми шкода, що більша частка опозиційних лідерів ухилилась от этой акции. Спаборничество с Лукашенко у поездках в Чернобыльскую зону, ну, это смешно. Его каждый крок там телевизия будет отсочиваться. А когда жихари вёски побачат в Чернобыльской зоне, что до их оппозиция приехала, ну, может быть, они будут удячны, это несколько десятков человек. Это же проблема агульно-национальная. А один из родок тримать на агульно-национальном уровне, это робить агульно-национальная акция.
Господар Марцінович, вось вы кажаце, што трэба апазіцыі звяртаць увагу на сацыяльныя праблемы і вакол іх гуртаваць насельніцтва і выводзіць на вуліцу. Але я вось узгадваю, што былі спробы такія. Быў так званы сацыяльны шлях пасля адмену льготаў. Былі акцыі прадпрымальнікаў, якіх значная частка ўдзельнікаў былі прадстаўнікі апазіцыі. Пераканаўчым асабліва гэта не стала.
Вспомните, який был резонанс, как нервовалась влада под час маршу предпринимальников. Это было рекрутованием новых сил, новой социальной базы, якая влилась в протест. И на предпринимальнических маршах было не меньше за 5000 человек. Тут 1000 человек, и колькость протягивает скорочаться. Мне кажется, что место для жалобы, оно у церкви. Нема меньше эффективного способа нагадать про проблемы, чем продемонстрировать, что это проблемы болять вельми нешматликому колу громадянам. Мне здається, что у тем выгляде, у яким акции протеста сегодня проходят, и они не то, что не несут корысти, но навод проблему создают, потому что они демонстрируют всем, что протест сегодня заявляется некой неэффективной. То, что робить влада, стараются некие соправды, новые умовы самого протесту, в яких мы будем подходить до президентских выборов. Вельми прикро, что оппозиция де-факто этой умовы приняла.
Спадар Статкевич, вось сапраўды сітуацыя выглядае так. Вы кажаце, трэба прыцягнуць увагу ў любым выпадку да праблем. Грамадства павінна ведаць пра гэта. Але справа ў тым, што падзея з'яўляецца падзеяй, калі на яе звяртаюць увагу сродкі масавай інфармацыі. А вось малаколькасная акцыя ўжо не прыцягвае ўвагу сродкаў масавай інфармацыі. І з іншага боку, калі на акцыі людзей мала, то гэта дэманстрацыя ўсім уласнай слабасці. Дэманстрацыя грамадству, дэманстрацыя ў ладам. Так калі гэтыя акцыі малалюдныя, можа іх зусім не праводзіць?
Чернобыльская демонстрация – это жалобная акция. Не столько протестная, как мемориальная. Что тычется отмовы от акции, ведаете, это громадство так наполохано, что коли спынятся публичные проявы, хай не шматликие, некой альтернативной деятельности уличной, то оно увогуле разбредется, якаясь, по своих особистых справах. Оно увогуле само ляжа под той асфальт. Тому у периоды громадской пассивности это обовязок тех, кто находить себе для этого силы, публично демонстрировать свою позицию.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Уроки Чернобыльского шляху». У передачи удельничали керовник департаменту политологии Европейского гуманитарного университета Виктор Марцінович и старшиня незарегистрованной Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада» Микола Статкевич. Вел передачу Валер Карбалевич.